Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. Однак деякі фахівці стверджують, що майже мільйон. За лексичним запасом найбільш близькою до української мови є білоруська – 84% спільної лексики. Далі йдуть польська і сербська – відповідно 70 і 68% спільної лексики. І лише потім російська – 62%. У 448 році після Різдва Христова візантійський історик Пріск Панійський, перебуваючи в таборі гунського володаря Атіли на території сучасної України, записав два перших історично зафіксованих українських слова – мед і страва. Українці і тоді, і зараз любили попоїсти. Смачненько. Українська мова багата на зменшувальні форми. Вслухайтесь. Рученьки, ніженьки, віченьки, ноченьки. В українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово «горизонт» має 12 синонімів. Обрій, небозвід, небосхил, край небо, круговид, кругозір, кругогляд, видно круг, видно коло, видно край, небо край, овид. Але яке слово із 256 тисяч ви назвали б самим сильним, найважливішим, найдоленоснішим? Любити. Любити означає відчувати глибоку відданість, прив'язаність до кого чи чого-небудь, відчувати задоволення від чого-небудь. Любити означає високо цінувати що-небудь, надавати перевагу чомусь, мати нахил, пристрасть до чогось. Любити можна маму, рідну оселю, музику чи живопис, тваринку чи ліс, риболовлю чи полювання, спорт чи тихий самотній відпочинок, красивий одяг чи струнку фігуру. Що можна сказати впевнено? Любов, якщо вона сильна, вона сильно змінює нас. Вона направляє нас, вона перетворює нас, вона визначає нашу долю. Що поганого, коли хтось пристрасно стверджує: «Я люблю свою роботу». Кевін Картер, фотохудожник, який працював в 90-х роках, народившись у Південно-Африканській Республіці, дуже любив свою роботу. Часом в гонитві за особливими світлинами він їхав у самі красиві місця, а часом у самі небезпечні. О, якщо ти щось любиш, ти готовий жертвувати, терпіти, платити ціну. В 93-му році він опинився в Судані. Країна переживала гуманітарну кризу. Від голоду помирали десятки тисяч людей щодня. Найбільше страждали діти. Будучи в одному із таборів для біженців, Кевін звернув увагу на дитя. Йому було, можливо, 3-4 роки, практично без одягу, опухше від голоду. Згорнулося і нахилилося до лілиць, низесенько, до самісінької землі. А в кількох метрах – стерв'ятник. Птаха чекав, коли ця дитина знесилена впаде настільки, що згодом, як хижак, він доб'ється свого. Фото настільки вражаюче, що коли редакція «Нью-Йорк Таймсу» побачила, вони викупили його, зробили його головним, описуючи ситуацію в Судані. Згодом це фото передруковувалося. І уявіть собі, що в 94-му році Кевіну вручили Пуліцерівську премію як найвища нагорода для фотохудожника. Але він отримав стільки докорів, стільки слів ненависті і проклять. Багато хто назвали його ще гіршим стерв'ятником, який в погоні за красивим, вражаючим, емоційно сильним фото нічого не зробив для тієї дитини. Делегація, в якій він був, намагалася виправдовуватись. Але цей чоловік наклав на себе руки через кілька місяців після вручення і отримання цієї премії. Яка страшна дилема, коли ти любиш якусь справу пристрасно і в той же час маєш любити людину. А от вам історія про сина судді, який їхав в автомобілі. Увага, тверезий, увага, не перевищуючи швидкість. Випадково, зовсім випадково, через необачність збив пішохода. Юнак настільки пережив страшний шок, що просто втік із місця ДТП, залишивши бідолагу помирати. Згодом іншу людину звинуватили у цьому ДТП. Батько-суддя, який дуже любив свого сина, лише сприяв слідству йти у хибному напрямку. Чоловік, який до того був бездоганної репутації, який за справедливість був готовий віддати своє життя, раптом пережив страшну дилему. Любов до сина осліпила його. І те, ради чого він присягав – справедливість.
була посунута із п'єдесталу.
Ми не можемо не любити. Любов – це пальне нашого життя. Всі ми когось чи щось любимо. Проблема не в тому, що ми не любимо. Проблема в тому, що ми часто не те, а часом не так любимо.
Якби твої гроші могли говорити, що вони сказали б про твою любов?
Чому ти відданий найбільше? До чого чи до кого ти прив'язаний? Що приносить тобі найбільше задоволення? Що викликає в тобі неабияку пристрасть?
Якби гроші могли говорити, що вони сказали? Вони багато знають. Чи чули ви коли-небудь про найдовше дослідження, яке проводилося Гарвардським університетом протягом 75 років, з метою з'ясувати, що робить нас щасливими?
Це революційне дослідження у психології. Професор Роберт Уілдінгер, останній керівник цього проєкту, під час свого виступу на TED заявив, на питання, яка ваша найзаповітніша ціль, 80% покоління міленіуму відповіли – розбагатіти.
Якби гроші могли говорити, то вони сказали б, найбільше люди люблять нас.
Вражає те, що нічого не змінилося за останні 2000 років тому. Що я маю на увазі?
Одного разу Ісус Христос проголошував, ймовірно, самовеличну, самовідому його промову, яка називається «Нагорна проповідь». 6 розділ Євангелія від Матвія. Половина цього розділу присвячена тому, щоби передати вчення Ісуса Христа, Божого Сина, саме на питання грошей, матеріальних цінностей.
Виявляється, що всі ми шукачі скарбів. Біда в тому, що одні вважають, що скарбом можна назвати те, що має грошовий еквівалент.
Христос закликав нас до чогось радикально інакшого. Якийсь самий важливий момент, можливо, апогей цієї частини проповіді Христос сказав, Євангелієм від Матвія 6:24, «Ніхто не може служити двом господарям, бо зненавидить одного і полюбить іншого, або буде відданий одному і зневажатиме іншого. Не можна водночас поклонятися Богові і грошам, але ж їм поклоняємося». Гроші обіцяють почуття захищеності, забезпечують свободу, незалежність, бути джерелом сили та впливу на інших. Багатство – мамона, як Бог. Має своїх апостолів із журналу Forbes, свої бізнес-форуми меси, свої заповіді, своє причастя купюрами, коли ми їх отримуємо. Якщо ви думаєте, що гроші і слава – запорука щастя і здоров'я, продовжує Роберт Уілдінгер, то ви помиляєтесь. Найпереконливіше відкриття, яке ми отримали в результаті 75-річного дослідження, звучить так. Хороші відносини роблять нас щасливішими і здоровшими. Справа не в кількості друзів, не в тому, перебуваєте ви в стосунках з ким-небудь, а в якості ваших близьких взаємовідносин.
Одного разу до Ісуса Христа прийшов законник, і він поставив надзвичайно серйозне і доленосне питання. «Вчителю, яка заповідь закону є найважливіша?» Можна я перефразую? «Ісус, Бог так багато сказав нам в Старому Завіті, Мойсей все гарненько написав, 613 правил там. Ми не ставимо під сумнів, що всі вони важливі. Але ти можеш сказати, яка із них заповідь, яка інструкція є серцем? Що найважливіше? Від чого залежить успіх, щастя, блаженство нашого життя ось тут? Скажи, будь ласка».
Ісус відповів, «Люби Господа Бога свого всім серцем, усією душею і розумом своїм. Це перша і найголовніша заповідь. Є ще й друга заповідь, подібна до цієї. Люби ближнього свого, як самого себе». Нічого собі. То гарвардське дослідження лише підтвердило доконаний факт. Ми створені Богом для взаємовідносин. І від якості взаємовідносин з Богом і з ближніми залежить найбільше в нашому житті.
Ви чули про спільне причастя? Про проповідь, яку ми спільно вислуховуємо? Про молитви, які ми спільно підносимо в небо.
Сьогодні у мене цікава роль – сказати, що відбувається, коли ми спільно жертвуємо.
Правильна відповідь мала б звучати так. Причастя, молитва, проповідь – ми тут разом і пожертви, тому що ми любимо Бога і любимо людей.
Це мала б бути правильна відповідь.
Для вивчення я запропоную вам перших два тексти із Післання апостола Павла до Коринтян, 1 Коринтян 16:1-3. Щодо збирання пожертв для святих, робіть так само, як я постановив для галатійських церков. Першого дня тижня хай кожен з вас відкладає в себе, зберігаючи те, що лише може дати, щоб не проводити збирання тоді, коли прийду.
Коли ж прийду, то пошлю вибраних вами з листом, щоб понесли ваш дар до Єрусалиму. Згодом у своєму другому листі апостол Павло продовжує давати важливі принципи, які регулюють нашу жертовність. Отже, я вважав за потрібне просити братів, щоби прийшли до вас, заздалегідь і підготували сповіщений вами щедрий дар. Аби він був готовий саме як щедрий дар, не як вимушений. Втім, хто сіє скупо, той скупо жатиме. Хто сіє щедро, той щедро й жатиме. Кожний хай дає за пориванням серця, не з жалю, не з примусу, бо Бог любить того, хто дає з радістю. А Бог владний збагатити вас усякою ласкою, щоб завжди, маючи в усьому всілякий достаток, ви збагачувалися всяким добрим ділом. Ці тексти спонукають мене поставити 4 питання. Хто має жертвувати? Кому маємо жертвувати? Чому, власне, це потрібно робити і як? Відповідаючи на перше питання. Хто? Павло відповідає. Першого дня тижня хай кожний з вас. Хто кожний? Церква у Коринті. Місто Коринт, мегаполіс, достатньо сучасне і просунуте місто за тими часами. В свій час Коринт воювали з Афінами за першість. Портове місто на кшталт Одеси. Там були дуже успішні люди. Люди, які мали свій бізнес, і вони були роботодавцями. Там були ремісники, які працювали на себе. Але там були і раби. І цікаво, що ту церкву, яка організувалася внаслідок проповіді Павлом Євангелія, складалася з усіх цих людей. В це важко повірити, але в цьому язичницькому місті, коли люди почули проповідь про Ісуса Христа, смерть і воскресіння, якісне нове вчення, і багаті, і середняки, і дуже бідні увірували. Згодом вони почали збиратися в когось із найбагатших, площа будинку якого дозволяла приймати церкву. І ось звертаючись до цієї громади, до заснування якої Павло мав безпосереднє відношення, він сказав, кожний з вас, ти маєш бізнес, ти є роботодавцем, чи ти працюєш на себе, чи навіть ти в статусі того, хто працює на когось. Коли я аналізував ставлення наше до грошей, основну філософію, мені здається, що є дві найбільш поширені стратегії. І дві категорії людей, які ставляться до грошей наступним чином. Принькали. Вони розуміють, що життя – це задоволення і не хочуть себе позбавляти. Є інша категорія людей, яких я умовно назвав скупердяї. Скупердяй – надміру заощадливий. Наполегливо уникає будь-яких витрат, одержимий ідеєю накопичення та тотальної економії на всьому. І знаєте що? Апостол Павло звертається до тринькал і каже, нехай кожен із вас відкладає. Що? Павло, серйозно? Для тринькала відкласти? Для тринькала просто відрізати щось, умовно кажучи, і потратити це не на себе, чи навіть на сім'ю, не задоволення, а на якусь іншу перспективу. О, вау, це надзвичайно складно. Скупердяю нема проблем відкласти, але ж відкласти то треба не для себе. І це що ж це я маю від того, що я заощадив і відклав для когось? Чи не мої рученьки ці важко працювали? Чи не мої віченьки не досипали ноченьки? Чи не мої ніженьки до мозолів стиралися, важко працюючи? І оце відкласти для когось? Відповідаючи на питання, хто? Кожний. Кожний може стати частиною чогось надзвичайно великого і славного, що називається пожертва. Кому жертвувати? Біблійні принципи жертвування. Цікаво, що в цьому тексті ми зустрічаємо згадку про дар, який мав бути віднесений в Єрусалим. А все тому, що віруючі люди в Єрусалимі потерпали. Вони були в серйозній проблемі. Можливо, їхні економічні негаразди були пов'язані з голодом, про який пророкував Агав, і це написано в Діях святих апостолів. Можливо, голод неоднорічний просто звів їхнє життя на виживання. Можливо, і це без сумніву так і було, християни-євреї потерпали, тому що коли єврей починав вірити в Ісуса Христа, настав період, коли інші мешканці того міста переставали з ним взаємодіяти в економічному плані. Якщо я був пекар, мій хліб відмовлялися купувати, тільки тому, що я повірив в Ісуса як в Месію. Якщо я робив посуд, мій посуд відмовлялися купувати, тільки тому, що я повірив в Ісуса як в Месію. Тотальна економічна ізоляція поставила буквально виживання християн, зокрема в Єрусалимі, в дуже ворожому релігійному контексті, на межі. І ось тут Коринт, достатньо сита, спокійна, Церква, яка насолоджується свободою, економічною стабільністю. Питання, чому це ми повинні думати про когось іншого? Виявляється, Бог хоче вести наші серця до співпереживання, до того, що називається турбуватися про тих, хто в потребі. До речі, коли я думаю про людей в потребі, згадайте початок подій на Сході. Чимало братів і сестер, які опинилися за межою, за лінією розмежування по тій стороні і по цій стороні, переселенці, на звичайній нужді, в надзвичайній потребі опинилися. Тому в якійсь мірі ось цей контекст трішечки говорить про ситуацію, в якій були євреї в Єрусалимі, які повірили в Ісуса Христа. В Бога. Апостол Павло нагадує настанову, яку він отримав з уст Петра і Якова, коли був в Єрусалимі, аби лише ми пам'ятали про вбогих, що, власне, я намагався робити. Що, чим відрізняється вбогий від бідного? У бідного є хоч щось. У вбогого немає нічого. Вбогий залежний від милостині. В ті часи було чимало людей, які через невеликомну хворобу, через каліцтво, через якусь серйозну економічну кризу опинилися на межі виживання і стали буквально російською мовою нищими, вбогими. Цікаве маленьке застереження. Часом вбогість є наслідком ліні. Тотальної, брутальної ліні. О, це лінь. У цій залі немає людей, які не знають, що таке боротися з лінню. І не завжди ми її перемагаємо. Але це про інший рід ліні. Це лінь, яка прикувала до комп'ютера, до крісла, до дивана. Це лінь, яка внесла в розум чоловіка чи жінки, що ще не придумали роботу, яка гідна її чи його. Лінь, яка робить бідним. Чи варто підтримувати лінивого? Ні. Знаєте чому? Бог часто з лінивим хоче говорити через голод. Так само, коли мова йде про людину в залежності. Ні. Ми маємо служити людям в залежності. І це правда. Бог хоче зцілювати тих, які взяті в полон залежності. Але ми говоримо про ту категорію залежних, яким подобається це багно і болото. І вони будь-яку матеріальну допомогу використовують тільки, щоб в глибше багно потрапляти. Як і вказав одного разу, застерігаючи, просите і не маєте, тому що просите не на добро, а для того, щоб задовольнити свої пожадливості. Ага, значить, в цьому потрібно бути мудрими. І все ж, вбогим, є люди бідніші за нас. За тебе. Ти також можеш переживати різні етапи, кращі і гірші, але запевняю, завжди є люди, яким гірше, ніж нам. Служителям, пастори, місіонери, вчителі, так і Господь наказав тим, що проповідують Євангеліє, жити з благовістю. Кожний може стати частиною чогось надзвичайно великого і славного, що називається пожертва.